Emma Ranta, menneisyyden kirous. Kustantaja, Saga Egmont. Lukija, Heidi Ajanto. 1. Hiidenhovin perjätär. Sonja oli vähällä säikähtää kuoliaksi, kun jokin elukka juoksi melkein hänen jalkojensa yli pusikkoon. Jostain vanhan talon alta se oli tullut. Se ei ollut koira eikä kissa, ei kettukaan. Sonja pelästyi vielä lisää oman parkaisunsa kuultuaan. Hänen hermonsa olivat totta vie riekaleina. Olivat olleet jo monta päivää, mutta vanha talo oli sekoittanut hänen päätään vielä lisää. Mistään tällaisesta hän ei olisi osannut nähdä edes unta. Tämä ei voinut olla totta, paitsi että selvästikin oli. Avain, jonka hän oli saanut Helsingissä käteensä, sopi täydellisesti vanhan talon ulkooveen. Hänen täytyi siis olla oikeassa paikassa. Ei olisi pitänyt tulla tänne yksin. Olisi tarvinnut pyytää joku mukaan. Sonja ei vain keksinyt, kenelle olisi voinut kertoa omituisesta kirjeestä, jonka edellisviikolla oli saanut. Siinä oli pyydetty mahdollisimman pian ottamaan yhteyttä Kling & Klingin asianajotoimistoon. Jo koko nimi oli tuntunut vitsiltä, ja oli mennyt muutama päivä ennen kuin hän oli päättänyt ottaa selville, mistä oikein oli kyse. Kun hän oli lopulta saanut aikaiseksi soittaa toimistoon, hän oli ollut varma, että kirje oli erehdys. Se oli tullut vahingossa väärälle ihmiselle. Tosin Sonja tiesi, ettei tässä maassa ollut hänen kaimaansa. Jostain sotkusta tässä kuitenkin oli kyse, niin hän oli ajatellut. Lakimies oli ehdottanut, että hän tulisi käymään heti seuraavana päivänä. Tätä on vähän vaikea selittää puhelimessa. Perinnöstä on joka tapauksessa kyse. Perinnöstä, jonka henkilö nimeltä Margareta Laurent on sinulle jättänyt. Sonja ei tuntenut ketään sen nimistä. Nimi kuulosti enemmänkin satuhahmon tai elokuvasankarittaren kuin oikean ihmisen nimeltä. Hän oli mutissut jotain turhasta vaivasta, mutta luvannut silti tulla. Kaipa ne paikan päällä uskoisivat, ettei hänellä ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa. Jossain oli joku, joka ehkä saisi perintöjä, mutta hän se ei voinut olla. Perillä asianajotoimistossa oli selvinnyt, että juuri häntä oli etsitty. Henkilötunnus ja muutkin tiedot täsmäsivät. Sonja oli päivitellyt. Lakimies oli hymähdellyt, että asiaan tulisi ennen pitkää selvyys. Ranskasta oltiin lähettämässä hänelle asiaan liittyviä kirjeitä, mutta ne eivät olleet ehtineet perille samaan aikaan lakiopillisten asioiden kanssa. Sonja oli saanut tietää perineensä talon paikkakunnalta, jonka nimeä oli joutunut googlettamaan kotona, koska se ei sanonut hänelle mitään. Juurikkala oli pieni kunta, 300 kilometrin päässä Helsingistä. Sonja ei ollut koskaan edes käynyt siellä päin. Lakimies oli puhunut kartanosta, mutta Sonja oli ajatellut, ettei se tarkoittanut mitään. Hän oli odottanut pientä kallellaan olevaa mökkeröä, jonka hän voisi ehkä jo tällä samalla reissulla työntää tontteineen jonkun naapurin huoleksi. Ei olisi tullut mieleenkään puhua siitä kaikesta edes Akulle. Mies olisi perusteelliseen tapansa halunnut heti tietää, mistä oli kyse, ja haukkunut hänet tyhmäksi, kun hän ei kerta kaikkiaan tiennyt. Akun maailmassa kaikki asiat olivat järjestyksessä. Sen miehen elämään ei ikimaailmassa olisi voinut tulla tällaista sotkua. Aku olisi epäillyt hänen mielenterveyttään ja sanonut sen myös ääneen, vaikka joku muu tässä vinksahtanut oli, ei Sonja. Vanhemmilleenkaan Sonja ei ollut saanut puhuttua. Ehkä hän oli jossain alitajunnassaan ymmärtänyt, että tämä liittyi nyt siihen, mistä ei kasvatti vanhempien kanssa ollut koskaan puhuttu. Hän oli uskonut, kun isä ja äiti olivat sanoneet, etteivät tienneet mitään hänen oikeista sukulaisistaan. Mutta oliko se sittenkään niin? Sonja ei ollut ihan varma, halusiko edes tietää, sillä tieto tunnetusti lisäsi tuskaa. Ehkä hän oli sisimmässään halunnut pitkittää epätietoisuutta, katsoa mitä oli tulossa, kenties jopa leikitellä hetken sillä ajatuksella, että oli oikeasti perimässä jotakin. Aku olisi palauttanut hänet hetkessä takaisin maanpinnalle, ja sitä Sonja ei halunnut. Ei hän kyllä tiennyt, mitä muutakaan halusi. Järki sanoi, että hän halusi pelkästään vanhan tasaisen elämänsä takaisin.